Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Vsi, ki zdajle poslušate Radio Ognjišče, prisrčno pozdravljeni. Vsem Jožefom in Jožicam pa tudi iskrene čestitke ob godu, ker danes praznuje tudi sveti Jožef. Ni vedno lahko spoznati, kako stvari stojijo. Včasih nočemo poznati resnice, drugič nevede delamo proti resničnosti in spet kdaj namerno zavajamo z neresnico. Zelo stara je dilema, kako spoznati resnico. In še hujša dilema, kako jo živeti. V Sofoklejevem Kralju v Edipu meščani prosijo kralja, naj jih reši v času kuge. V njem vidijo rešitelja, ne vedo pa, da je on vzrok za to nesrečo, ker je nevede ubil očeta in se poročil z materjo. Resnico razkrije slepi vedeževalec. Prav slepi vidi, kako v resnici stojijo stvari. Možnost je zatiskati oči pred krivicami, dramatičnimi situacijami. Pogled je mogoče zaustavljati na površju. Kakor Bog opozori Samuela, da naj pri izbiri bodočega kralja ne gleda na videz in visoko postavo, marveč čaka na navdih duha. Samo če upoštevamo to Božje navodilo, se zavarujemo, da ne bomo ravnali po svojem prividu, ampak po uvidu resničnosti, kot jo posreduje Bog. V Evangeliju zaznamo podobno dogajanje ob sleporojenem, ki ga Jezus ozdravi. Ob dogodku se razvije razprava, kdo je kriv za njegovo slepoto, ki je vsekakor nekaj slabega. Krivdo bi radi pripisali drug drugemu, a pri tem se vsi pogosto vedemo kot slepci. Vsi smo do neke mere slepi. Jezus pa vabi v duhovni proces, ki postopoma pelje do boljšega vida, do boljšega uvida. Bolje poznati sebe in predvsem bolje poznati Boga. To je prava pot. Ker smo vsi na nek način slepi, smo v temi in Jezus pride v našo temo, v svet poln zla. A na naše presenečenje ne da bi jo odstranil, ampak da bi nas v njej spremljal. Zlo je del te zgodovine, a Bog ga uporabi tudi za prostor, kjer se pokaže njegova moč, ki zgodovino zla spremeni v zgodovino odrešenja. To pomeni Jezusov odgovor, ni grešil ne on, ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodenejo dela Božjega duha. In prav to je naše poglavitno opravilo. Vedno in povsod prepoznavati Božja dela in slaviti očeta, ki je v nebesih. Jezusova navzočnost podarja vid za življenjsko pot naprej, kar pomeni dejansko, da nas na novo preustvari. Blato, pomešano slino, ki ga pripravi Jezus, nam lahko prikliče v spomin stvarnika, ki naredi človeka iz zemlje in mu vdahne dih življenja. Ko nam Gospod v zlu, temi, odpre oči, nam podari novo življenje, nas prerodi. Zato cerkev pripoved o slepcu že od nekdaj bere v luči krsta. Jezus slepca pošlje, naj se potopi v vodo vodnjaka Siloa, potopitev pa je krstna gesta. Pomenljivo je tudi, da Siloa pomeni poslani. Prvi poslani, torej Siloa, je Jezus sam, saj ga pošilja oče, torej on pošlje slepca, naj se potopi van in bo prerojen. Bo spet prav videl, prav zaznaval dobro in zlo. V krstu in nato pri zakramentu sprave, nekoč so ga imenovali tudi drugi krst, izročimo Jezusu našo najslabšo stran, naš greh, on pa nam podari našo najboljšo stran, novo stanje čistosti. Čisto srce pa lahko gleda Boga. Vse to dogajanje med Jezusom in slepcem je duhovni proces. Oči, pogled, spoznanje, uvid, Vse to Jezus ne ozdravi magično, ampak zahteva nekaj korakov. Najprej je potrebno srečanje z Jezusom, sledi postopno globlje spoznavanje njegove osebe. Vse to zahteva čas. Slepi in nato ozdravljeni potrebuje določen čas, kot pokaže Janez v odlomku, da spoznava Jezusa vedno bolj in globlje. To duhovno pot simbolno označujejo imena, ki jih ozdravljeni daje Jezusu. Najprej je tisti človek, zatem reče farizejem, da je prerok, ko pa ponovno sreča Jezusa, izpove viro, da je Gospod. Vsak izmed nas doživlja ta proces. Vredno se je res vsak večer ustaviti in v miro premisliti, kje sem v tem dogajanju. Kdo je zame Kristus danes? Le neki človek, starodavni prerok ali moj Gospod? Da bi vedno bolje videli, razločevali, se moramo ob Jezusu odločiti, sicer lahko ostanemo vedno slepi. Lahko ostajamo v naših predstavah resničnosti, sebe, drugih, tudi zla in dobrega. Da nam ne bi bilo treba priznati, da so stvari drugačne, kot smo si predstavljali, raje ostajamo slepi. Da ne bi bili razočarani v pričakovanjih, nočemo videti resnice. Farizeji in Judje v odlomku pričakujejo, da bo Bog deloval v okviru njihovih predstav in vedenj. Drugi nočejo prav videti iz strahu, ker se nočejo kompromitirati. Videti namreč pomeni izstopiti iz svojih fantazij v resničnost in se izpostaviti. Tudi starši ozdravljenega so ostali krivdno slepi. Niso želeli postati priče resnice o svojem sinu, ker bi jih lahko izobčili iz sinagoge in bi izgubili ugodnosti, dobro ime. Ko se odločimo sprejeti resnico, ko smo pripravljeni poznati in priznati Jezusa in kar On dela v zgodovini, tudi naši osebni, postanemo njegovi pričevalci. To pa nujno pomeni izpostaviti se. Ozdravljen je podoba vsakega kristjana. Njegova pot pa pot, ki jo moramo vsi prehoditi. Ta prej slepi človek je spregledal in videl, kako resnično stojijo stvari in je bil pripravljen plačati tudi ceno za resnico. Postane pričevalec, se kompromitira v očeh drugih, zato ga vržajo iz sinagoge. Jasno sporočilo. Učenec mora sprejeti zavračanje, nerazumevanje, poniževanje. To, da smo na Jezusovi strani, ima vedno visoko ceno na strani sveta. A ta visoka cena se splača, v narekovajih. Saj zaradi nje lahko prav vidimo, prav uvidimo resnico in svobodno zaživimo. Ta ozdravljeni slepec je bil vržen iz skupnosti, danes bi rekli socialne sredine. Jezus zato izve in ga poišče. In tako se pot dopolnjuje, ko nas Bog spet najde v novi življenjski situaciji. Naj nam bo sveti Jožef, ki danes zgoduje, mogočen priprošnik na tej poti. Amen.